Dit is vakansie, so ek het 'n boodskapie wat ek juis wil bring. Is dit nou 'n vakansieboodskap? Ek is ook nog nie heeltemal seker nie, maar ek gaan weer terug moet kom en ek gaan weer oor dit moet preek wanneer soveel mense van vakansie af terug is. 'N Vriend van my vertel vir my, hy en sy oupa het 'n bokswedstryd geluister op die draadloos. Nou ek weet, hier's miskien van die mense wat nou op skool is wat jy weet wat 'n draadloos is. Maar dis so 'n ding wat jy knoppie draai en dan is daar nou 'n kommentator wat vir jou vertel wat by die bokswedstryd gebeur. En hierdie oggend het Gerry Kutsie geboks. En ek sê nie, hy's 'n Gerry Kutsie fan. Ek wil net vir Tannie Fora waarsku, dit gaan nie so goed vir Gerry Kutsie uitloop nou. Maar hy en sy oupa luister toe na hierdie boksgeveg en wat hulle te hoor, kyk, hulle luister mos na die wedstryd. En dis wat hulle te hoor, Gerry Kutsie het hom, hy's tussen die toue, Gerry Kutsie slaan hom, dit is in sy maag, teen sy kop, o mense, daar lê Gerry Kutsie. Hy is nou wreed ontnigter, want van wat hy aanvanklik gehoor het, was Gerry Kutsie op die wenpad. Maar nou lê Gerry Kutsie plat op die naad van sy rug. En ek vertel julle die storie, want juis vir my so prachtig is hiervan, is dat Gerry Kutsie en die kommentator vir een oomblik aan die slaap was. Net vir daai een oomblik was hulle albei vas aan die slaap. En net daar kon Gerry se teenstander vir hom die Gerry poeier hou gee. Jy weet, dit wat jou oë laat traan en brand. En baie mense praat met my as dit kom by vakansie. Dan sê hulle vat nou vakansie en mense, ek het 'n probleem met vakansie nie, ek gaan self van môre af bietjie op verlof. Dan gaan ek ook verlof vat. Maar die verkeerdste ding wat ek en jy kan dink, nes Gerry Kutsie en die kommentator, is die feit dat ons dink, die duivel gaat ek op vakansie. Is ek nou reg? Wat een klink beter? Diene, hy sê Diene, so ek moet hom glo. Dis Sorina sin, sit hom maar daar neer, baie dankie. So, as ek met baie mense praat en ek hoor hulle praat van vakansie, dan kyk ek in hulle oë en dan dink ek, ek hoop julle dink die duivel gaan ek op vakansie nie. Want hy vat nie vakansie nie. Hy sal jou vrou en jou kinders verwoes. Hy sal hulle seer maak. Sy hart is om hulle dood te maak. Dis sy hart. Ons moet nou duidelik wees vir oggend daaroor. En ek dink wat gewoonlik gebeur is, wanneer ons dan wel in situasies kom, waar hy dit reg kry, om ons gesinne of ons kinders seer te maak, dan is die eerste ding wat ek altyd by mense hoor is, nou waar was die Here dan? Asof het God se skuld is. Die feit dat ons aan die slaap is. En vanoggend is my boodskap getitel, Waaksame Wenners. Want dit is vir my belangrik dat ons moet besef, eerstens, die duivel gaan nie op vakansie nie. Die tweede ding, as mense met my praat baie keer oor vakansie, dan kry ek ook die idee, daar is 'n vakansieboksie, daar is 'n kerkboksie, en dan het ek my huisboksie, en dan het ek my werksboksie. En dis so onbybels soos kan kom. Voor ek 'n pastoor is, is ek eers 'n Christen. Ek hoop so ek kan dit so gereeld vir mense sê. Voor jy 'n dokter is, voor jy 'n onderwyser is, voor jy 'n boer is, voor jy 'n chemiese ingenieur is, is jy eers 'n Christen. Jou Christenskap word in alle aspekte van jou lewe uitgeleef. So dis die ander boksie wat ons moet aanspreek en dis hoekom baie mense aan die slaap gevang word wel by hulle werk. Kom ek deel gou met jou 'n geheimpie. As jy by die werk werk, wat se werk jy ook al doen, en jy stap by daai werk in en jy's 'n Christen, dan kyk die demone eerste vir jou. As jy in 'n gebou instap, dan kyk hulle eers op, hier kom sy of hier kom hy. Ons dink nie so daaraan nie. Maar dis wat gebeur. En hulle hart is om eers vir jou uit te vat, bo enigiemand anders. Ek gaan miskien nou iets sê wat baie mense gaan offend, maar ek gaan dit noem. Dis hoekom, as dit nie so is nie, dan moet jy regtig gaan kyk en dink, lewe jy wel jou Christenskap uit? Is jy nie dalk 'n vriend van die wêreld nie? Want ons is in die wêreld, maar ons is anders. Christene is baie min mense se maatjies. Ek praat nou van in terme, hulle is goed teenoor my en jou. Want sodra jy daar instap, dan gaan hy rader af. Hier kom sy. Julle het al die rooi kolletjies gesien in die flieks, nê? Maar as daai kolletjie op jou kop skyn, dis curtains. Gordyntjies toe. En ons moet wakker wees teen dit. 1 Petrus 5 vers 8 sê, wees nugter en waaksaam. Ek het slegte nuus vir die wat die elmboog te hoog lig. Wees nugter. En waaksaam. Want julle teenstander, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Die eerste ding wat ek oor wil praat vanoggend is, oorlog maak deel uit van die koninkryk. Dus moet ons waaksaam en nugter wees. Oorlog maak deel uit van jou wedergeboorte. Ons wedergeboorte, ons is wedergebore en is outomaties in 'n oorlog. Dit is deel van die koninkryk. Ek wil dit so graag oor en oor vir mense sê. Ons is in 'n konstante geveg. Jy kan nie jou handskoene laat sak nie. Jy gaan op vakansie, maar jy kan nie jou handskoene laat sak vir een oombliekie. Dit is baie belangrik dat ons dit verstaan. As jy kyk na die nasie Israel, hulle is konstant op hulle hoede vir die aanvalle van ander nasies rondom hulle. Israel. Soos ek die stories hoor, loop haar tieners, 13, met geweer op hulle rug rond. Hulle het dieselfde stywe jeentjies wat ons tieners dra. Wat noem hulle dit nou, die nuwe jeentjies? Skinnies. Wat jou stemmetjie so dun maak. Want is tight. Want is ek 'n tight jeentjies wat jou stemmetjie dun maak. Maar hulle dra skinny jeentjies, baggy jeentjies, Levi's, Levi 501s. Hulle het hulle tops, jy weet, billabong. Maar al verskil is, met hulle beanie op, wat sê Quicksilver, hulle AK-47's op hulle rug. Ek is ernstig, dis soos ek histories lees, en dis soos ek al die foto's gesien het. Ek wil het nog vir myself gaan beleef, but if you're in Israel, you're in a constant state of war. You never at rest, because you need to protect what is precious to you. Dis wat die volgende punt sê, as jy na die volgende punt kan gaan, ons moet veg vir dit wat kosbaar is. Met ander woorde, almal hy tieners in Israel weet, hierdie land is kosbaar vir ons. En dis nou interessant hoeveel mense dit weggooi wat kosbaar vir hulle is. As 'n ding vir jou kosbaar is, dan sal jy daarvoor veg. Is dit nie so nie? Hoekom gee Christene dan dit wat kosbaar vir hulle is, so maklik op? Hulle gooi het weg. Hulle is nie bereid om ervoor te beklei nie. They are letting their gods down. En dis 'n akkurate oorlog. Kom, ek maak gou voorbeeld. Die Here sê vir my en vir my vrou, luister, julle moet die motor salf, julle moet bid vir beskerming oor die motor, want julle gaan op vakantie. Ons hoor het so, ons praat oor, maar ons doen het die 2 ure later is ons in 'n motorongeluk. My meisiekind kry ernstig seer. Om nou vir my Christen pelle te gaan vertel, wie ek het dit by die Here gehoor. Is te laat. Die feit dat ek dit gehoor het en nie op die daarop reageer het nie, maak dat ek nie akkuraat was nie. Dis die erns van die oorlog. Nou ek wil niemand paniek bevang of 'n oggend maak of bang praat nie. Nie moet nie daar kom wat jy sê, ek sal nou die balans bring. Maar het is so belangrijk dat ons as christene moet besef, amper gehoor werk jy mee in die koninkryk, jy hoor. Of ek het gehoor, en ek het eintlik bedoel om so te doen, dit werk jy mee nie. Ons is in een oorlog van dag 1 af, en as jy een jong christen is, jy is in een oorlog. Johannes 10:10 sê iets mooi, hy het gekom om lewe en lewe oorvloed te gee, nou gewoonlik stop ons daar. Maar wat sê die res? Maar die vijand het gekom om te steel en te verwoes. So daar is die balans wat ons constant moet onthou en constant moet verstaan. En ja, ons is die duivel behep nie, maar ons gaan hom ook nie so disrespekteer nie. En so ek praat vanoggend van 'n waakzaamheid vir dit wat kosbaar is vir my en vir jou. Ons moet hier oor gesels, dis baie belangrik. Dis kom ek sê, ek gaan moet terugkom en wie oor praat. 1 Petrus 4 vers 7 sê, die einde van alles is nabij. Daarom moet julle selfbeheers weer eens nigter wees, sodat julle kan bid. Wat leer ons hier uit? Die eindtye vereis waakzaamheid en nigtere denke. Ons lewe nou in die eindtye. Petrus het daai tyd al besef, hy lewe in die eindtye. En dis wat die eindtye van ons verwag. 'N waakzaamheid en 'n nigterheid. Nou, wat is waakzaam? Waakzaam beteken om wakker te wees met 'n verwagting. Sien julle hom? Nigter in Bybelse terme, soos hy hier verduidelik, daar selfbeheersing met die vermoë om gesonde morele besluite te neem. Nou, voor almal nou te bekommerd raak en paniek bevange raak oor die oorlog, wil ek net sê, die oorlog wat ons doen, doen ons nie uit haat uit, maar uit liefde uit. Hamas doen het uit haat uit. Selfmoord bom aanvallen, dit word uit haat uit gedoen. Ons doen nie oorlog so nie. Ons doen oorlog uit die liefde vir God. Ons het energie uit aanbidding vir hom, en uit daai energie en liefde uit, doen ons dit wat hy van ons verwag. Dit is een liefdesoorlog. Met ander woorde, ons het selfbeheersing, want ons moet gesonde besluite kan neem binnen enige oorlog. Moet die mens gesonde besluite kan neem. Wanneer enige aanval kom na jou toe of na jou gesin toe, moet jy een gesonde besluit neem. En die hartseer ding vir my baie keer is, wanneer Christene wel een hout in die voorkop kry vanaf die vijand, dan blameer hulle of vir God, of hulle blameer ander christene. Maar God sê, my skape ken my stem. Met ander woorde, nie een van ons kan sê, ek het amper gehoor nie. God sal my en jou waarskie, alvorens enig iets met ons gebeur, dit kos net 'n wakker en 'n waakzaamheid. Daarvandaan Serena se woord, die lig aanskakel. Hierdie waakzaamheid is nie gebore uit vrees nie, maar 'n selfvertroue in God en 'n liefde vir hom wat ons wakker hou. Dis 'n hele ander manier van oorlog doen, hè, as die oorlog wat 'n mens verstaan. Ek staan baie keer verstom dat as daar wel oorlog is, hoe mense sê, ja, maar daar is soveel mense aan die kant dood en daar is soveel mense aan daar die kant dood. Nou, mense, dis nou die wrede realiteit van 'n oorlog. Daar gaan mense dood. Is hulle met my? Dis regtig 'n wrede realiteit. Maar die een wat wakker is, wat waaksaam is en wat die meeste korrekte voorbereiding tref vir enige oorlog, hy is die een wat die minste mense het wat seer kry. Maak het sin wat ek sê vanoggend? You have the least casualties. Want jy is voorbereid, jy is waaksaam. Maar dit hang van my en jou af, hoe wakker ons is en waar ons onsself bevind, sodat ons die minste casualties kan hê. Nou ek weet, dit is vir baie mense vanoggend 'n groot uitdaging wat ek sê. Want ons het so 'n comic book prentjie van wie die duiwel is. So, hy is so geteken met so rooi, jy weet, sulke horingkies. Maar Petrus sê, hy is soos 'n brullende leeu. Hy loop rond, hy kyk vir wie kan hy verslind. Dis sy hart. Dis sy hart. Dis hoekom Petrus in 1 Petrus 5 vers 9 sê, hom moet julle teenstaan, staan vastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld wees. Die derde punt wat ek wil maak, ons moet waaksaam en nugter wees om weerstand te bied tydens lyding. Lyding. Dis ook een van die woorde wat Christen nie baie van nou om te hoor nie. Suffering. Suffering. One of those words Christians don't like to hear. Ons kan ons nie daarmee vereenselwig gee, want daar word 'n evangelie gepreek. Daar word 'n evangelie gepreek waar lyding nie deel uitmaak van die evangelie nie. En lyding maak deel uit van die evangelie. Suffering, it's part of the gospel. Maar wanneer ek en jy waaksaam is binnen daardie leiding, maak soveel dinge, soveel sin, vir soveel mense. En ons moet weerstand bied. En as iemand net van die begin af vir my gesê, die dag toe ek my hart vir die Here gee, luister broer, dit mag dalk nie makliker gaan hier vanaand af, maar jy het die beste besluit van jou lewe geneem, dan sou het soveel saak gemaak het vir my. Maar die teendeel is waar, is dat ons vertel al die manne die mooie dinge en die goeie dinge, maar ons laat die klein skrif uit. Daar is 'n brullende leeu. Hy wil jou verwoes. Maar ons gaan nie dit sê nie. En met die eerste week, die ou gee sy hart vir die Here, die Sondag, Maandag, kom hy nou by die werk. Hy vertel vir sy beste vriend, hy het nou Sondag sy hart vir die Here gegee. En soos het nou met my gebeur het, ek het nie van my vriende verloor, ek het al my vriende verloor. Amal. Nou nog. Ek het nie meer vriende nie. Wat my vriende was nie. Maar ek moes daarvan wegstap. En wat hulle van my dink en hoe hulle oor my dink, maar groot verskil in terme van hoe ek God aanbid en wat ek van God dink. Ek kan nou, die eerste 3 maande het ek in my klas gesit met my Bybel, stoksiel alleen. Ek het net gelees. Toe sê ek, Here, ek weet die mense praat van my. Of jy het ons al in die gesprekke gesit nie, daar gooi ouens so dinge in die lig, maar is eintlik vir jou bedoel. Hulle gooi so dinge, jy weet, hy is nou eintlik op my gemik, maar jy hou jou maar so aan, maak my jou koffiekie, jylle ken hy geniepsigheid, die buiterigheidkie, wat eintlik daar is om jou uit te vat. Ek het gesê, Here, ek sit in my klas vir 3 maande en ek lees Bybel, en Here, u moet mense na die klas toe stuur, wat u wil hê ek moet verhouding mee bou. Ek was nie lelik met mense nie, ek het weer onthou, die oorlog wat ons voer ons het hardheid nie, maar uit die liefde vir God. So ek is nie kwaad nie, ek is nie lelik nie, weet, die mense, nou maak die ouwens ek veel grappe, of hulle skinder van die hoof, nou lag ek mos nou nie meer nie, want is mos nou nie meer vir my snaaks. Hoe is sy aan my broer? Sy lag vir niks meer nie, weet, dan vraag vir ons, maar nou wat is die grap? Julle praat van 'n ander man hier, wat kinders nes jy het, hy het ook 'n vrou, maar nou praat julle van hom hier, julle vyf, en dis vir julle fyn, dis nie meer vir my fyn nie, ja maar dan moet jy ook nie meer by ons sit, wel, ek sê kwaad vir julle nie, maar ek sal my nie twee keer laat uitsit nie, dan loop ek lief self, en die Here het, stelselmatig, ek sal nooit vergeet terwyl ek sit, in hy tyd van leiding, nou, as ek nou dit vir die ouwens in rooi China of in Pakistan moet vertel, dan gaan hulle my uitlag, want dis nie vir hulle leiding nie, daar word koppe afgekap, families word verwoes, so ons is nog eens daar nie, ons sit in 'n land, waar ons op enige sondag kan jy by hoeveel 100 plekke hier in Woester inloop en die Here aanbid, maar daar is nog steeds mense wat nie wil kerk toe kom nie, want hulle het 'n saak aan met die Here. Ek praat nie van Christen, ek praat nie van nie Christene nie, wat wil kies en die Here maak asof hy hulle pel is, en daar wil hulle besluit of hulle moet kerk toe kom. Ons sit regtig waar in die area in lewe. Kan jy nou meer, terwyl ander mense in ander lande is wat onder 'n boom moet kerk hou, of geheimsinnig moet wees. Kou figure. Maar ek het gaan sit daar en Bybel gaan lees, en toe kom die eerste ou daar aan, en hy sit staan, en hy vraag die dag, wat lees jy? Sê ek, ek lees die Bybel. Nou wat lees jy? Toe verduidelik hom my wat ek lees. Toe die Here nog 'n oukie gestuur, en hy het by my kom staan, en hy het ook vir my gevra, wat lees jy? Toe sê ek vir hom, nee, dis wat ek lees. So het ek so'n groepie van 4 of 5 ouwens saam met my gehad, met wie ons lekker kon oorpraat. En ek is op 'n hoogtepunt weg by die skool. Die feit van die saak is, ouwens, ons kan nie met die wêreld kompromis aangaan, oor ons wil inwees. Dis die deel van die oorlogie. 1 Petrus 4 vers 7, ons lees hom weer. Die einde van alles is naby. Daarom moet julle selfbeheers en nugter wees, sodat julle kan bid. Ons moet waaksaam en nugter wees, sodat ons moet weet hoe om te bid. Ek gaan nou deur 'n ontnugterende oefening, en is regtig 'n lekker oefening vir my nie, maar ek gaan nou deur hom. Ek vra nou gereeld vir myself af, Carlos, waarvoor moet jy vir Elmarie bid? Manne, weet julle waarvoor julle vir julle vrou nou moet bid? Ek praat nou met die manne, ernstig manne, weet jy? Is jy nugter en wakker dat jy weet waarvoor? Wat die Here nou sê, jy vir haar moet bid. Tweedens, Carlos, wat moet jy vir Carla bid? Wat moet jy vir Eva bid? Hou gerai skrifie op, 1 Petrus 4 vers 7, gooi hom net daar vir my asseblief. Carlos, waarvoor moet jy nou vir die kerk bid? Slegs as die mens nugter en waaksaam is, dan weet jy waarvoor om te bid. Nou, dis 'n onnugterende oefening vir my, juis omdat die mens in konteks van hierdie laaste dae nie altyd weet waarvoor om te bid nie. En dis die plek wat ek regtig waar wil hê die Here ons na toe moet vat. Waar jy in gesprekke met mense staan, dan gee jy vir hulle antwoorde en dan dink jy by jouself, waarvandaan af kom die antwoord? Wanneer mense praat, dan kom maar wysheid uit jou mond, kennis uit jou mond, wat hulle stom laat staan. Dis 'n woord wat jy in 'n ander boek gelees het. En nou kom gee weer die woord oorie. Dis iets vars uit die hart van die Vader, wat soveel lewe in 'n gesprek bring, omdat jy weet wat op die Here se hart nou is. In die eindtye. Sien julle wat Petrus sê? Want dan weet ons hoe om te bid. Ons weet wat om te sê. Ons weet hoe om in situasies te reageer, want dit kom nie net uit 'n plek uit van ek het dit in 'n boek gelees of iemand het eendag gesê nie, but it's from God. It's wisdom from God that will change your life forever. Dit is hoekom ons waaksaam en nugter moet wees. Dit is hoekom ons op daai plek moet kom dat ons presies weet waar God se hart lê. 'N Mooi prentjie van dit vir my is Johannes wat op Jesus se bors lê. Dan hoor hy wie gaan die verraaiing doen. Daar lê op Jesus se bors as Jesus se vriend en konfidant. Johannes ontmoet dieselfde Jesus in Openbaring, dan sien hy vir Jesus daar staan as judge. Wat sê skrif? Daar val hy neer asof hy dood is. Want hy ontmoet nou vir God op 'n heel ander manier. God is judge. And I fell as if I was dead. En dan kyk ons na 'n man soos Esegiel. Ons praat nou van bid, ons praat van wakker en waaksaamheid wees, wat in die troonkamer gaan, waar daar engele vlieg met 6 vlerke. Hulle sing heeltyd heilig, heilig, heilig. 2 vlerke hou hulle voete mee toe, ander 2 vlerke vlieg hulle, en aan die ander 2 vlerke, elke keer as hulle naby God kom, dan maak hulle gesig toe, want hulle kan nie na hom kyk nie. Dis die plek wat ek wil ons na toe moet gaan, as ons wakker en waaksaam is, dan weet ons waarvoor om te bid. Wanneer ons soos Elia en Elisa na die koning toe kan gaan met 'n mandaat en sê, luister koning, dit sal nogals vir my lekker wees hoor. Net na die regering toe kan gaan en sê, oké, ek gaan nou bid en vir 7 jaar gaan dit nie reën nie, want die Here het so gesê. Dan bid hy en dan reën dit vir 7 jaar nie. En na 7 jaar kom hy terug en hy sê, die Here het gesê, ek nou weer bid vir reën, so ek gaan nou bid, dan bid hy en dan reën dit. Met 'n mandaat van God, 'n wakkerheid en 'n waaksaamheid, 'n nugterheid om God se hart te hoor en dit te bid wat op sy hart is. Not philosophy. Not the wisdom of this world, but the wisdom of Christ. Dan laastens, Rigters 7 vers 4 tot 7. Toe sê die Here vir Gideon, daar is nog te veel. Vat hulle af water toe en daar sal ek hulle vir jou sif. Sien hulle daar? Gideon moet oorlog toe gaan. Maar nou sê die Here vir Gideon, Gideon, maar jou oorlogsmanne is te veel, ek moet hulle bietjie sif. As ek vir jou sê, hierdie een moet saamgaan, moet hy met jou saamgaan. Maar elkeen van wie ek vir jou sê, hierdie een mag nie saamgaan nie. Hy mag nie met jou saamgaan nie. Toe het Gideon die manne afgevat water toe, en daar het die Here vir hom gesê, elkeen wat water drink, soos 'n hond, wat water drink soos 'n hond dit met sy tong oplek, moet jy skei van die wat kniel om te drink. 300 het die water met die hand opgeskep, die res het gekniel om te drink. Toe sê die Here vir Gideon, ek sal julle red met 300 man wat die water opgeskep het, ek sal vermieden in jou magie, die ander moet allemaal huis toe gaan, stop net gou daar. Maar dis is sifting, die eerste een is waar Gideon sê, wie's bang, voor dit sê, wie's bang, hy sê, right, as jy bang is, ga huis toe, bly by jou vrou en jou kinders, is beter so, die Here is lief vir jou, jy verloor jou bekering nie, maar gaan maar liefs huis toe, ons kan nie met bang manne oorlog toe gaan nie. Tweede een is daar manne wat die water drink soos honde, maar daar is daar manne wat so sit, hulle drink die water so, hulle is wakker. God soek soldate wat waaksaam en nugter is. Dis seker vir my een van die mooiste prentjies in skrif, waar God wys hoekom hy ouens soek wat wakker is, wat nugter is, wat die brullende leeu kan raak sien. Want hy kan meer doen met ouens wat waaksaam en nugter is, as met 1000 manne, wat wanneer hulle op die oorlogveld sit, dat dink hulle aan Kentucky. Hy moet nou koppe afkap, dat dink hy aan 'n Streetwise 2. En ek kan het nie meer beklem toe nie, Here. Mense, ons het ligaanskakelingsoomblikke nodig. Ons het oomblikke nodig nou waar God ons allemaal wakker maak. Miskien sit jy vanoggend hier en daar is net hierdie probleempie in jou huwelik en jy het net die antwoord daarvoor nie, maar die antwoord is daar. Of miskien is dit, jy weet, met jou kinders, jy weet nie wat jy nou net spesifiek hier moet doen nie. Maar daar is 'n God oomblik wat tussen jou en die Here moet gebeur, sodat hy vir jou kan wakker maak. Waaksaam maak. So my hart vanoggend is net om 'n sein uit te stuur na die hele kerk. Wees nugter, wees wakker. Dis wat ek voel die Here net sê. Ouens, ons kan nie nou aan die slaap gevang word nie. Nie vir hierdie stadium van die oorlog nie. Nie waantoe ons op pad is nie. Het ek 'n probleem met verlof? Nee, asseblief, moet nou nie gaan sê, ek het gesê, jy mag nie vakansie vat. Dis nie wat ek sê nie. Maar moet nie toe oe in vakansie gaan nie. En, as jy nie noemenswaardige verskil in die koninkryk en in hierdie wêreld gaan maak vir die Here nie, dan gaan die duivel jou ook aflos. Hy gaan nie eens met jou bodder nie. Why bother with somebody that doesn't do anything? Is dit nie so nie? Hoekom sal ek nou aangaan met iemand wat niks doen nie? Ek gaan mos nou nie met so op bodder nie. Maar die manne wat die wil van my vader, en daai manne moet ek uitkom. Ek moet daai manne vasvat. En dis is hy dink. En so ouwens, ek wil nie ons met hierdie ding beginne deurbid. Ek gaan terugkom en ek gaan 'n reeks hieroor moet preek oor waaksaamheid en hoe Petrus sê, how do you resist? Hoe weerstaan jy die duivel? Hoe fight jy dit? Jy weet. En ons gaan moet kyk na gebed, wat God se verwagting is, hoe ons moet bid. Ons gaan oor al hierdie goed intens moet praat, maar van vanoggend wil ek net hierdie sein uitstuur. Nugter en wees wakker. Mense, jy verloor familielede in 'n oomblik, in 'n oogblik. Ek weet waarvan ek praat. Net so. Een dag hier, die ander dag nie daar nie. En daar is 'n wakkerheid wat God moet verwag. Ons lewe, ons, we sleep and we slumber, you know. And it's a slothfulness, a little sleep, a little slumber. This is the sloth. You go into ease mode, so makkelijk. En daai ding moet ons net vir ons uitmeeskiet, jy weet, dat ons weet precies waar ons op pad is. Kan die band opkom, asseblief? Because we're going to trust God just to break that thing for the Lord to show His glory. Your name. Jy weet, ek staan verstom hoeveel keer ek net met wakker gemaak word deur die Here. Ek staan verstom hoeveel keer ek net sê, ek het amper gehoor. Ek wil nie meer daar wees nie. Ek wil regtig nie meer daar wees nie, Here. En die tye wat ek wel in God se teenwoordigheid kom, dan weet ek, hy sal die res bonatuurlik doen. Hy weet alles, ek en jy, ons weet nie alles. Kom ons maak toch nou vrede daarmee asseblief. Ek kan die Here nie net vir professor Richard Dawkins dit sê nie. Hy weet eintlik niks. Want hy hou hom net slim. Hy hom regtig net slim. Ek weet, en daar is soveel mense wat ek net nou deesdae by die Here verskyn en hulle regtig. Jesus verskyn aan hy man en sê net tog vir hom iets. Want ek kan dit nie meer vir hom sê nie. Daar is nou soveel reports wat terugkom van hoe Jesus aan moslims verskyn in die Midde-Ooste. Hy verskyn aan hulle en dan roep hulle tot bekering. God is groot genoeg om vir my, vir jou te red en ons kinders. Ek wil vir die mamma sê, ons kindertjies daar, ons leer ons kindertjies van die Here daar. Asseblief mamas, God is groot genoeg om jou kind te red. Het maak nie saak hoe jonk of hy of sy is nie. Want God doen 'n ligsaanskakelingsoomblik. Hy skakel aan en dan sê hy, luister, ek wil met jou 'n gesprek hê. En as God jou kind nou op 4-jarige ouderdom ontmoet, sy gaan dit onthou vir die res van haar lewe. En eerens in haar tienerjare of in haar 20's, dan gaan God vir haar sê, onthou jy nog daai dag? Dit sal interessant wees om net te sê, almal wat nog nooit hulle hand opgesteek het om die Here te ontmoet nie, almal wat nog nooit op 'n altar call responded nie, maar wat net weet hulle dien die Here, is daar sulke mense vanoggend? Jy het nooit op 'n altar call respond nie, maar jy weet net, you've been with the Lord. Is daar sulke mense, kan ek aanduiding kry? Steek op julle hande, steek op, moenie skaam wees nie, julle moenie bang wees. Is daar nog mense? You just know that I've met the risen Lord. Het ek 4 getel? Het ek 4 mense getel? Weet julle wat, dis die vreemdie. Ons dink ons moet daar wees vir iemand om die Here te leer ken. God is groot genoeg om enige iemand te roep wanneer hy wil. Ons het met daai probleem, ons wil ligte aanskakel wanneer dit ons pas. Ons wil vir die Here sê nou, ja, nou sit die lig nou aan want dit pas my nou so mooi. And I just want to move away from that. I really want to trust God that he will come and just switch on so many lights for so many people. Because we're running around in darkness, fighting an enemy that's blurring our vision. I cannot see. And I can tell you, Satan is quite happy just to leave us alone if we're just doing our thing. He'll leave us alone. Hy sal nie oor ons bother nie. Hy gaan nie worry met ons. Nou, I don't want to be in that place of mediocrity. Ek wil nie by daai plek van middelmatigheid weer wees nie. Vakansietyd of nie vakansietyd nie, hierdie saal sal vol stoele gepak bly, want ons pak nie die stoele vir ons nie, ons pak die stoele vir die wat moet kom. Ons pak die stoele vir die wat die Here moet leer ken. Ons pak die stoele sodat hulle gesigte na die lig gedraai kan word en ons in ook. It's as the song says, morning dawns, evening fades. Your name, a naam, a verstaan van wie God is. Dis waaroor dit gaan julle. So kom ons staan en ons sluit die oë, dan gaan ek bid. Here, ons word so vasgevang in ons omstandighede, Here. Ons word so vasgevang in soveel dinge wat net ons oë toehou en toedruk. En daar is nie 'n wakker word en 'n bewuswording van wat hy in ons en om ons doen nie. En ons word baie keer aan die slaap gevang, Here. Ons dink nie nugter nie. En ons is nie waaksaam nie. Maar Here, in die naam van Jesus, my hart is nou dat u 'n aanskakeling sal doen, dat mense tot 'n besef kom, dit is die antwoord. Dit is waar ek u gemis het. Dit is wat ek moes gedoen het. Terwyl almal se oë toe is, as jy so 'n aanskakelingsoomblik nodig het, waar die Here net lig op 'n saak moet werp, steek net jou hand in die lig. Ek gaan nie laat jy vorentoe kom nie. Dankie vir al die hande. Steek net op jou hand. Dit is so fantasties as ek sien hoe God net hier werk en nou skyn.
Here, ons vertrou U nou saam dat U hierdie broers en susters wie reageer op U roep, dat hulle die lig sal verstaan en die liefde wat met die lig gepaard gaan sal verstaan, Here. En Here, dat U nou in hierdie situasie skyn en dat hulle oombliklik en selfs in hierdie week antwoorde kry van U af, maar nie uit 'n boek uit nie, van U af en uit U heilige skrif uit, 'n woord kosbaar wat U net binne in hulle hart fluister, want ons almal het 'n verstaan nodig van wie is. Ons ken nie nog bitter sleg, Here. Daar is so baie van U wat ons nie ken nie. Here, en ek ervaar in my hart, baie keer moet U dit verberg uit die goedheid van ons self, anders sal ons die punt heeltemal mis. Maar Here, ons kom sê net vanoggend openbaar, openbaar het, Here. Ons is tot by 'n plek waar ons gekom, waar ons nugter en waaksaam wil wees, Here. In Jesus se naam. Amen.